Mu nazýva, volám sa Martina a budem vás sprevádzať podcastom Nevyšlo to. Ide o podcast, kde úspešní ľudia rozprávajú o svojich neúspechoch. Mojím hosťom je Michaela Prešovčanka, herečka, produkčná, zakladateľka Soare. A akú funkciu som ešte Miška nespomenula?
No, neviem akú, ale myslím si, že počas tohto rozhovoru možno na nejakú prídeme.
Miška, ako sa máš inak?
Mám sa dobre, mám za sebou akčný víkend a budem mať, a to respektíve mám pred sebou ešte akčnejší týždeň, takže zatiaľ som ešte v plnom nasadení a verím, že mi vydrží energia. A ty sa máš ako?
Ja sa mám takisto dobre, ďakujem pekne. A môj týždeň bol celkom akčný a dneska po dlhšej dobe som mala, že úplne, že lazy Sunday, úplne najviac, že len deka, zmrzlina a voda a pohnúť sa maximálne na vecko a späť, ale to fú, normálne. Až som mala výčitky kolo 4, že som nič nerobila, takže som až rada, že nahrávame, lebo až som sa cítila absolútne taká, vieš, nepoužitá. Aj. Bolo to až divné.
To mám v pláne budúci víkend.
Je to potrebné niekedy, určite si myslím.
Je, jasné.
Ty si nejako začala a tvoje úplné začiatky, buď hereckej alebo ksoáre, boli v Kubínoch, kde už si sa začala nejako ty vyhraňovať.
Áno, no ja som vlastne, neviem ani ja, či som si úplne vybrala povolanie herečky, alebo to boli moje pani učiteľky v škôlke, ktoré ma vlastne volali herečka, tak mi to nejako prischlo. A potom nejakým spôsobom som sa dostala do základnej umeleckej školy pod vedením pani učiteľky Marušky Kuderiavej, ktorá bola úplne skvelá a je ešte stále. Takýmto spôsobom spolu vlastne všetci tí spolužiaci, ktorí sme tam potom začali chodiť na Kyslovovie Kubíny, kde sme celá skupina vlastne žali celkom veľké úspechy.
Takže ti krásne recitovala od detstva.
No, tak neviem, či úplne o krásne, alebo to je podľa mňa vec cviku, tréningu, ale tak mala som asi nejaké predpoklady, ktoré som rozvíjala.
Môj predpoklad Kubínu boli strašne slabé, pretože ja som verklik a ja idem jak paliba, to by som mohla niekým byť môjim prejavom občas.
Ale akože to som aj ja, ale je to len vec cviku podľa mňa. Aj teraz sa mi stáva to, že keď začnem, tak skončím proste jednu vetu asi po 5 minútach a dokážem tam povedať aj 10 000 slov a nikto mi nerozumie, ale ja si rozumiem, že sa pomedzi to aj zasmejem.
Takže, si najvdečnejšie publikum pre samú seba, hej?
Takže mám preto pochopenie. Možno keby si bola u tej mojej pani učiteľky, tak tá by si teba urobila herečku.
Vieš čo? Asi nie inak. Neviem sa na seba pozerať na video. Je to také.
Ale to ani ja inak. A dokonca sa aj málo kedy dokážem počúvať, čo je dosť paradoxné, ale je to tak.
No a k tomu rozprávaniu ja si neuvedomujem, že tak rýchlo rozprávam. Čiže tieto moderovačky kvázi sú pre mňa veľmi náročné, aby som rozprával. Uvedomujem si to, až keď vlastne prídem do takého speedu, že vlastne už ani sama sebe nerozumiem. A vtedy si uvedomím, že asi už to je rýchle a to už ľudia na mňa pozerajú, čože či som vôbec nadýchla počas toho, aby som sa nezadusila. A takisto. Takisto viem od lyžičky prejsť cez Severný pol a potom skončiť v slamoch Ugande tematicky, takže si viem geniálne premostovať bez otázky. Ešte tú otázku si niekedy aj dám a ja si ňu odpoviem, no proste úplne, že môžem sa dosť k zrkadlu.
Možno práve preto sa nám spolu tak dobre rozprávalo aj predtým, že sme si rozumeli, pretože sme si navzájom preskakujeme témy a stále sa stíhame. Ale možno to je tým aj východniarským nejakým temperamentom a nejakou naturou.
Tu musím spomenúť môjho zbožňovaného učiteľa na vysokej škole. On bol Bratislavčan, k tomu rozumiem, respektíve stále je. Vyučuje tu na východnom Slovensku a on to stále hovoril, že vy východniari ste tak veľmi rýchli a čiperní a pracovití a tak ďalej. Nehovorím, že v Bratislave takí ľudia nie sú, ale proste je tam značná tá rýchlosť. Proste.
Sme rýchli. Sme rýchlo, aby sme všetko urobili a bolo hotovo.
A veď potom sa to máme tak dobre, že na východe nič nie je, lebo všetko je porobeno.
Presne tak.
Keď už si fungovala v tých Kubínoch, bolo tam niečo, s čím si ty ako malá dušička nesúhlasila, že si bola aj prekvapená, ba až priam?
Áno, no ja som mala taký pocit, že tým, ako som už spomínala, že sme boli dosť silná skupina, tak tí porodcovia, ktorí vlastne pozostávali aj z mnohých učiteľov, ktorí mali pod sebou decka, tak boli ako keby, ale je to len môj subjektívny pocit, ktorý som mala, môže byť, že nebol správny, ale vtedy som to tak pociťovala, že tam bola istým spôsobom nejaká politika a nechceli mnohokrát púšťať nás ako študentov tej pani učiteľky, ktorú som spomínala, pretože chceli dať priestor aj iným žiakom z iných krúžkov, z iných miest. Zároveň mi vadilo aj to, že ak sme si pripravili jeden text, tak už sme ho znova nemohli vlastne hovoriť o rok, čo je celkom pochopiteľné. A preto som vlastne prvýkrát, keď som mala nejakých 14 alebo 15 rokov, vytvorila spolu so svojimi priateľmi otvorený festival a bolo to vlastne o tom, že sme si mohli zarecitovať nesúťažne texty, ktoré sme už recitovali v minulosti a nejakým spôsobom sa opäť prezentovať a mať z toho radosť. Čiže cez takýto v podstate fagab, ktorý myslím si, že tu som to nepodstavťovala iba ja, ale aj ostatní, sme spoločne vytvorili vlastne môj prvý event.
Tvoj prvý event 14.
Kapela, ktorú mal vlastne tiež jeden z recitátorov, to bol tiež vlastne, on bol môj spolužiak, čiže tiež mal vlastne môj vek. Tam bola hudba, potom tam boli prednesy, moderovanie, prednesy, zase hudba, pauzička a tak, takým spôsobom sa to prelinalo. Vlastne niečo podobné, ako je teraz literárne soare.
Aký fagab sa ti stal pri tom otvorenom festivale?
No ono to začalo vlastne úplne ideálne. A to bolo tak, že proste mladá, pubertálna Michaela sa rozhodla, že teda akože si urobíme svoj event. Zaklopala som vlastne riaditeľovi divadla Alexandra Duchmoviča na dvere, pánovi Markovi, a tak som mu povedala, som sa mu predstavila, povedala som mu svoju myšlienku a povedala som mu, že chcem malú scénu a nemám na to žiadne peniaze. A on mi povedal, že teda dobre. Tak sme proste si urobili ten festival, lenže to bolo akurát tak, že to vychádzalo na nejakého koncom júna alebo začiatkom júla, už po tých školských vlastne povinnostiach. Problém bol ten, že my sme v tom období stále každé leto chodívali do Holandska. A moja mama proste zavelila, že odchádzame. A že či nemôžeme počkať aspoň tie 3-4 dní, že ja mám ten proste ten, to svoje prvé podujatie. Mama, že nie, že proste musíme ísť. Tak ja som proste nešťastná, sadla do auta, plakala som proste, nie že hrachy, ale ježiš, lopty nejaké, ani nie že bowlingové, to boli basketbalové lopty. Úplne asi až do Poľska, do Nového Sonču som proste dávala. Celý ten vlastne môj prvý event, ktorý som zorganizovala, tak som tam vlastne nebola. Samozrejme, tak vtedy už boli našťastie e-maily, že sme fungovali ešte prostredníctvom mailov. Vďaka mnohým ľuďom, ako bola tam aj pani učiteľka Maruška Kudrieva, Anička Rakovská, zo Svety tam bola Daška Rusnaková. A tým, že to bola vlastne taká myšlienka, ktorú oni podporovali, brali si za svoju, čiže to nebol len môj cieľ, ale vlastne aj ich cieľ, náš spoločný, tak sme to vlastne zvládli tak, že ja som s nimi komunikovala prostredníctvom vlastne tejto e-mailovej komunikácie a oni to všetko úplne luxusne zvládli a potom mi už napísali maily, že ako to dopadlo, aká bola atmosféra a že to malo úspech. Vyšlo to. Áno, vraj to vyšlo. No doteraz mám z toho radosť, ale škoda, že som to nevidela.
Nejakým profesným
no,
záujmom.
Ja som ešte mala také medziobdobie.
Áno.
Lebo
kľudne si to odmoderuj.
Také vlastne na mňa požiadavky, respektíve, neviem, či som tak úplne nazvala, mala takú predstavu, že pôjdem študovať proste. Tak ja som mala taký, že prvý ročník na strednej som mala, že idem študovať právo, tak som sa drtila proste ekonomiku, drtila som sa diepis a tak, a či teda budem tá právnička. Zase ma chytilo zase to divadlo, no. Tak ma to neprešlo. A opäť som sa vrátila. Vieš čo, akože ako sa poznám, a keby som fakt, že sa ocitla v tejto sfére, tak ja by som sa určite venovala nejakému neziskovému sektoru, týraným ženám a ľuďom, ktorí si to proste nemôžu dovoliť. Asi takto by som poskytovala právne služby. Čiže by som vlastne bola tam, kde teraz, len by som, možno by som, ale ja si neviem predstaviť, že by som sa celý deň utápala vlastne
v nešťastí iných.
Asi by som bola z toho veľmi nešťastná a neviem, či by som dokázala poskytovať také dobré služby. Či by som bola psychicky tak OK s tým všetkým.
No určite to musí byť náročné a potom človek musí mať toho ten odstup, lebo inak by sa z toho zbláznil určite. Prejdeme ešte späť tej mamke, takže ona vlastne po tebe chcela, aby si bola právničkou, ale potom ste sa nejako zhodli v tom smerovaní, že pôjdeš do toho herectva.
No, my sme dosť bojovali, to je vlastne ďalší taký fuck up. Ja som sa rozhodovala, či pôjdem na strednú školu na konzervatórium alebo na gymnázium. A moja mama akože bola radikálne proti konzerve, že keď mi to myslí, takže proste mám ísť teda na inú školu a určite nie na herectvo. Moja vlastne tá pani učiteľka, ktorú som spomínala, tak ona povedala tak to isté a ona bola tá, ktorá ma presvedčila. A som im za to vďačná veľmi, že som išla na gymnázium, kde som spoznala skvelých ľudí, skvelých učiteľov. Nadobudla som možno aj nejaký všeobecný prehľad, ktorý si už bohužiaľ nepamätám, vzhľadom k tomu, že čo človek si neopakuje, ako by stratil. A nejakým spôsobom som teda sme sa dohodli všetci, že keď ma to teda neprestane baviť počas tej strednej školy, tak potom budem môcť ísť na vysokú školu, na ako budem chcieť. Tak nejakým spôsobom som prežila gymnázium a neprešlo ma to a chcela som ísť zase akože na vysokú školu umeleckého zamerania. No a moja mama s tým nebola úplne totožnená. Počúvala som o tom, že vlastne ešte sa bralo herectvo tak, že nechcem mať komedianta v rodine, to je proste nejaké povolanie, ktoré je, ako to povedať správne? Vieš, že je také nízke.
Neviem, ako to povedať, ale
podradné?
Môže byť podradné, no, ale neskôr to ma fascinuje, že sa tvaríme všetci, že sme si veľmi high-tech a ja neviem, messengery, online kurzy, neviem čo. A teraz to niekto je mamka, ale tak všeobecne, že 21. storočie a ideme zo seba robiť ultra moderných ľudí a pritom niektoré takéto veci sú strašne prízemné, názorové.
No, ako vieš, závisí aj od toho, že v akej sa nachádzaš v komunite, akých ľudí si stretol a tak ďalej, že osobnostných skúseností možno, neviem, aké teda mala moja mama a je pravda, že ona aj vyrastala v iných podmienkach a verím, že možno aj to, čo videla v telke, lebo ja nie som z umeleckej rodiny, absolútne nás to ani nečmahlo, takže keď čítala proste v novinách niečo, že ten herec bol s tým a táto herečka si začala s tým a toho našli s tým a neviem čo, drogy, party, rock and roll, tak akože keď si mala predstaviť, že jej dcera pôjde do tejto komunity, tak asi z toho nebola nadšená, ale tak samozrejme nie je všetko tak, ako vyzerá.
Zvyčajne to nič nie je tak, ako vyzerá, až potom...
Presne tak, no.
Až keď
a teraz,
sa k tomu bližšie
dostaneš. Človek obzerá, keď už má nejaký ten rok, tak zistuje, že to nie je vlastne v umení, ale je to v každom obore, len divadelníctvo, herectvo a vôbec akože táto umelecká, ale taká akože verejno známa, nazvať proste, len tam sa o tom viac hovorí. To je celé. A možno sa ešte vyťahujú veci, ktoré možno sa ani nestali. Čiže je to také diskutabilné a je to na veľmi dlhú tému. Tej mamine a ona vlastne s tým ešte dlho bojovala, ale v konečnom dôsledku mi veľmi pomohla. Najviac mi pomohla, keď som vlastne mala taký svoj fuck up obdobie, čo bolo asi pred rokom a pol. Už som myslela, že to proste vzdávam, že seriem na herectvo a vôbec celkovo. A ona bola tá, ktorá ma nakopla a ktorá mi povedala, že proste mám to skúsiť a že sa nemám vzdávať, že som sa pre niečo rozhodla, tak si za tým mám stať. Povedala tak akože OK a ona ma proste nakopla a ja som teda šla a nakoniec to celkom fajn dopadlo.
To je super, že sa s mamkou zhodli, že ste našli spoločný názor na to.
Bol to proces, no. A som veľmi rada, že to vlastne je tak, ako to je teraz, že vlastne rozumieme a dokonca sa vieme podporiť.
Ako ja si myslím, že mamka ti celá najlepšia ako každá mamka ocko pre svoje deti. Len hovorím, tým názorom som to brala tak akože všeobecnejšie, že sa s tým stretávam. Že...
Prišla korona a umelci sa začali vlastne žiadať si podporu a ľudia sa do toho začali obúvať, že prečo by umelci a herci mali mať podporu a pritom nadávali na fórach pod rôznymi anonymnými proste profilami. V konečnom dôsledku vypli počítač, že potom si zapli film alebo nejakú hudbu a vyšlo.
To je jedna vec, že to absolútne tak prirodzene používame tú kultúru, nazvem to takto, že si buď pustíme rádio, televízor alebo YouTube alebo hocičo a pritom to nevieme oceniť. Teraz zase všeobecne rozprávam a aj to, že nežiadali to herci formátov, ktorým majú príjem, ale žiadali to pre tých ľudí, čo proste sú závislí na svojich prácach ako ďalší mnohí ľudia, čo chodia aj do fabriky, pre osvetľovači alebo kostýmerky a tak ďalej.
Presne tak, že mám pocit, že ako keby tí ľudia si neoverovali informácie, ako keby boli na to, ako nechcem ich proste haniť, ale leniví, aby si uvedomili to, že herec nie je len ten, ktorý je na ples v opere, ale to divadlo pozostáva nielen z viacerých funkcií, ale aj tí herci samotní, už keď sa o nich bavíme, tak sú rôzni, ktorí hrajú pre rôzne, napríklad pre deti v škôlkach, sú detské divadlá, sú dubbingoví herci, sú divadelní herci, potom sú tí seriály, ktorých vidíme. Myslím si, že človek by sa mal vzdelávať, aspoň sa informovať, už keď sa chce vyjadrovať nejakým radikálnym spôsobom na nejaké témy a brať to skôr z toho širšieho spektra, ako sa na to pozrelo takto povrchne.
Tak tým informáciám proste je predlak tých informácií, lebo z každej strany na teba nejaký útok tých informácií a je ťažké si nájsť aj tú pravdivú, alebo respektíve
určite
tú relevantnú. Čiže ako aj na tú obhajobu tých ľudí, ale aj s tým súhlasím, že vlastne treba trošku viac informácií k tomu, aby som niečo niekde vypustil alebo komentoval, že nech ide Fialová do Lidlu, lebo vyplakáva, že nemá peniaze. No.
Presne tak. Súhlasím.
Dobre, tak sme si povedali, že so sebou súhlasíme. Porili a ideme, prejdeme do ďalšej témy a to je vlastne Soare. Čiže taký možno prapôvod Soare, ako si spomínala, je ten otvorený festival. Tam si to vyskúšala, aj keď si to nevidela. A ako vzniklo Soare samotné a čo to je vlastne Soare?
Tak Soare je taký zábavno umelecký večer, ktorý si napíšu samotní obyvateľia. Znamená to to, že ktokoľvek, kto píše, kto napísal jeden text a myslí si o ňom, že je fajn, alebo aj tí, čo píšu proste roky, rokuce, alebo aj vydali knihy, ktokoľvek môže poslať text do literárneho Soare, prihlásiť ho, potom sa vyberie 10 najlepších ukážok, respektíve najlepších, no v podstate istý štýl dramaturgie, ktorý dané texty musia spĺňať, aby boli vybraté, lebo sú aj mnohé dobré texty, ktoré nie sú vybrané, ale to je na dlhú dlhšiu debatu. Potom vlastne, ak autor sa chce prezentovať sám, má tú možnosť, alebo ak sa bojí, alebo nechce byť prezentovaný pod svojím menom, môže si dať pseudonym a môže jeho text interpretovať herec. Vlastne máme spleť textov, kde je otvorená téma, akýkoľvek žáner, a do toho je vlastne vybraná nejaká hudobná kapela, moderátor, a je to taká hudobno-literárno-divadelno-herecká spleť takéhoto zábavného večera. Mnohí to prirovnávajú k stand-upke, ale ja by som to úplne akože nerobila, pretože stand-upka je vyslovene niečo vtipné, kde sa človek ide zasmieť mnohokrát akože rôznym spôsobom, ale Soarer otvára rôzne témy, komunitné problémy, vzťahové problémy. Sú tam témy vtipné, sú tam témy smutné, je to vlastne úplne otvorené. Soarer je vynimočná tým, v danom priestore, keď sa odohráva, tak vzniká veľmi špecifická atmosféra, pretože stáva sa to, čo je v dnešnej dobe ojedinelé, a to je to, že jeden človek, ktorý číta, je schopný zaujať pozornosť vlastne 50 až 100, 150 ľudí v jednom priestore, a ľudia ho počúvajú, zamýšľajú sa na tú tému, ktorú vlastne ten herec alebo ten interpret otvára. Je to zaujímavé, pretože keď človek príde na takýto večer a odrazu počuje, či o láske, politike alebo čokoľvek text, tak vidí reakcie iných ľudí a mnohokrát nevie, že či ten autor nesedí vedľa neho.
Takže je to také tajomné. A ste si prezradila tým pádom, že je o to záujem pri tom počte ľudí podľa tej miestnosti, koľko ti tam chodí. A máš to aj po celom Slovensku, ale musím ísť zatiaľ do Bratislavy, my tu nás Košic.
Je to vlastne aktuálne je to v 4 mestách, v Banskej Bystrici, v Trenčíne, v Prešove a v Bratislave. Kedy si to bolo akože v každom krajskom meste, dokonca aj v niektorých ďalších, ale po škole som mala také obdobie, kedy som si dala toho pauzu. Začala som to zase robiť a povedala som si, že tým, že jedno soáre obsahuje strašne veľa práce, ktorá nie je viditeľná, a potrebujem sa aj samozrejme nejakým spôsobom sama realizovať v živote a nejakým spôsobom sa aj uživiť, tak som spovedala, že to budem robiť len v tých mestách, kde to má vlastne najväčší úspech. A tak som sa rozhodla pre tieto 4 aj zo strategických dôvodov, pretože ak napríklad je človek z Košic, tak dokáže prísť do Prešova, ak je niekto zo Zvolena, dokáže do Banskej Bystrice, ak je niekto z Trnavy, tak dokáže prísť do Bratislavy. A dokonca sú aj ľudia, ktorí chodia na každé jedno soáre.
To je také milé, no.
Je to krásne, no?
Áno, áno.
Jedno soáre trvá cca, tak ak začneme, závisí od toho, a z akého hľadiska sa na to pozrieme. Ak sa pozrieme na to aj cez ten marketing, že musíme začať urobiť nejaký time management, potom začať nejakú kampaň vymýšľať a tak ďalej, začať niečo dávať na sociálne siete, tak to trvá jedno soárečko cca 2 mesiace. 2,5.
Dobre, teraz samotné podujatie trvá ako dlho? 2 hodiny cca? 2,5?
Hodinu až 2.
Dobre, a príprava na to, asi dúfam, že nebude veľkým tajomstvom, ale ty to vyberáš dramaturgicky.
Aj ja.
A to predčítavanie tých textov dokopy ti koľko zaberie?
No závisí od toho, koľko príde textov. Napríklad, keď som mala tú ročnú pauzu, začala som to robiť vlastne na novo, tak sa mi prihlásilo niekoľko 100 autorov a to bolo šialené čítať. Proste to bolo neuveriteľné. To boli hodiny a hodiny. A ide o to, že vlastne my si nemôžeme dovoliť to prečítať len raz. Musíme to prečítať niekoľkokrát, každý jeden text. Pretože je to ovplyvnené aj tou náladou, že keď prídem napríklad rozčúlená, tak nedokážem ten text absorbovať a nedokážem si to úplne predstaviť tak, ako by som bola napríklad v pohode. Je to také, že 3 dni určite na jedno soáre potrebujem. Iba čítanie.
Áno.
Vieš, a produkcia, to znamená zisťovanie od autora toto, ale tam až toho teraz nie, lebo sme vymysleli formulár, inejšiu vec, ale napríklad oslovovanie hercov, priestorov, komunikácia s priestormi, moderátor, zahňanie kapely a tak ďalej, že to tiež zaberie čas, ktorý sa ťažko vyčísluje, pretože sa to deje celý čas tak nejak priebežne.
A už keď spomínaš tých hercov, tak sa to tam chvíľko zatvoríme na topky alebo plus jeden deň. Majú niektorí tí herci určite aj zvučné mená a mali nejaké také fanty, nemusíš imenovať, kto to mal, že ťa to prekvapilo, alebo ťa práve prekvapilo to, že sú takí úplne komunikácie v poriadku?
Akože sranda je to, že ja som nikdy zatiaľ nemala takýto problém, teóriu, že človek nejakým svojim mindsetom proste si privoláva do života takých podobných ľudí, a zatiaľ tých, čo som oslovila, tak vždy boli v pohode. A keď som oslovila niekoho takého, ktorý v pohode nebol a vycítil zo mňa, že asi si nesedneme, tak proste tá spolupráca sa neuskutočnila a myslím si, že ani ja, ani tá druhá strana neplakala do vanša, práve naopak. Čiže zatiaľ s ľuďmi, s ktorými som spolupracovala, tak akože boli to aj ľudia, ktorí mali možno zvučnejšie mená, tak boli to úžasní ľudia, úžasní. Áno, no Dušan Cinkota teraz bude mať v Soare Roba Rota, čo sa veľmi teším. V Prešove bol napríklad, spolupracujem s Peťom Lejkom, to je tiež taký starší pán, skvelý herec. Dano Heriban bol tiež a bol tiež úžasný. Potom Rasťo Soko, Ivan Šandor, akože to sú ľudia, ktorí sú skvelí proste, akože nebol žiaden problém. S niektorými, niektorých som oslovila, takže mi že som ju volala, prosím ma zrušili a takže napísala mi list SMS, tak som napísala, o čo ide, že či by do toho šli a oni mi napísali, že áno, pošli ti text, tak som poslala text na e-mail, napísali, že dobre. Takže tak som im napísala SMS, dobre, tak organizačne vtedy a vtedy príte ten tok. Prišli, prečítali, vieš, a dobre, musíme ísť domov za rodinu. Jasné, super, díky, díky, tak sme si taký vami išli domov. Čiže akože radi podporia dobrú vec a sú takí v pohode. Zatiaľ som, chvála Bohu, nemala takú skúsenosť, že som vyslovene musela okolo niekoho oblatovať tak, že proste si povie, že je nejaký pán Boh. Ale hlavne na Slovensku ani si myslím, že nemáme prečo mať takýto pocit, lebo tu každý každého pozná, to je tak, Slovenska podľa mňa taká malá dedina.
Tým súhlasím, ale niektorí ľudia nejaký... si bohužiaľ myslia, že sú pán bohovia. To by som ti mohla lítaný o tom roz... Ale moje najmilšie bolo asi z Rastom Staňom, čo bol tiež na mojom podujatí. Pre, ak možno niekomu neznámy, tak hokejista, zlatí chlapci z Göteborgu a tak ďalej. A bol strašne milý a v pohode. A tiež to bolo tak, že ja som bola u svojej lekárky a on išiel okolo mňa. A ja som si nebola úplne istá, či to je on, tak mi to prišlo také, že oslovím ho, neoslovím ho. Nebude to on, tak to bude, že trapas, bude to on a vysmieva. Bude to trapas, proste z každej strany trapas. No nakoniec som ho oslovila v čakárni u lekárky mojej, lebo som zistila, že mám rovnakú lekárku. A povedal, že úplne v pohode a bol strašne milý, zlatý a vlastne on bol z toho viac vystresovaný z toho nášho celého rozhovoru ako ja, lebo že nerad rozpráva, aj keď teraz akože robí komentátora, ale že nie je zvyknutý na takúto pozornosť, ale bol hrozne milý a prišla celá jeho rodina a normálne, že mamka, ocko, deti, bože, to bolo také zlaté.
No, dokonca poznáme niektorých ľudí, ktorí sú mediálne vykreslení, akože ako totálny, ja neviem, ako to nazvať, proste taký, že sú, no zlí, tak to nazvime to, že zlí, hej, a takí rebeli. A v skutočnosti sú to úplne krotkí ľudia, ktorí sú priam introverti a z toho celého mediálneho ošialu, čo sa okolo nich dial, tak sú až z toho, by som povedala, že vyplašení a až sa boja ľudí. Čiže ja by som to možno ako bola opatrná, čo sa týka tejto témy, lebo ak nemôžeme súdiť na základe toho, čo sa dočítame proste v plus 7 dní alebo plus 1 deň a podobne, lebo v skutočnosti môžu byť veci úplne iné.
Ja mám takú teóriu. Ja aj keď kamoške radím, ktorú poznám 300 rokov, hej, tak pre mňa tú najlepšiu radu, a respektíve pre mňa tú najlepšiu radu, ale takisto ja nie som v jej koži a nikdy nebudem. Nie chcem do nej transformovať, či už myselne, duševne, alebo hociako. A ako ja viem, čím si prešla, lebo ju poznám 100 rokov, ale proste vieš, ako to myslím. Neviem poňať tú jej emóciu, že nakoľko jej to pomôže vlastne, alebo nie. A to bude súdiť niekoho, o kom si čítam v plus jeden deň, aby on im to akože predával. Prešiel na zlej strane ulice, alebo čo? Tiež mali herné nole.
Hej, ale to je podľa mňa, akože to môžeme aplikovať v podstate na úplne bežného človeka. No bežného, však aj oni sú bežní ľudia, ale akože do normálneho života nášho bežného, že nemôžeme súdiť ľudí, ktorí napríklad sa na nás zachmúria na ulici, lebo proste nevieme, čo je všetko za. Vieš, mi sa stalo, keď som brigadovala napríklad v call centre, keď som mala nejakých 15 alebo čo, to bolo úplne peklíčko a odrazu sa tiež chalanisko úplne zobralo zo stoličky a povedal, že úplne, čo sa muselo a my, že čo. A že bol na ňu nepríjemný proste nejaký chlap a že na ňo vyletel ten mladý a on taký, že viete čo, nehnevajte sa, ale že práve idem z pohrebu svojho syna.
Ježiš, no, to je
no,
úplne...
No, a myšlete, že úf, že vieš, že je to také, no, takže treba byť proste opatrný.
Treba. A nedomýšľať si veľakrát. Si aj dubbingová herečka, máš aj produkčné schopnosti, lebo máš to svoje podujatie. Čo je pre to najbližšie?
Asi budeš vedieť, o čom hovorím, že my sme v rodine, paradoxne aj z maminej a z otcovej strany, všetci tak organizačne schopní, že nám to príde totálne prirodzené ako súčasť a dokáže nás rozčúliť, keď to proste niekto nemá, hej?
Áno.
A túto danosť. Čiže pre mňa to nie je nič výnimočné. Skôr sa považujem viac za tú umeleckejšiu dušu ako tú produkčnú. Ja si mnohokrát pri pive robím zo seba srandu, že keď chcem niekde hrať alebo keď chcem niekde čítať, tak ja si to musím sama zorganizovať.
Hej, to mi presne nejak napadlo, ak si to rozprávala, že zorganizujem si to, ale že už úplne, že celé, vieš, aby som s tým bola spokojná vo výsledku.
Podľa svojich predstav, proste.
Odmoderujem si to a aj si poodpovedám a ešte donúčim ľudí, aby tam aj prišli na to.
Ale akože sranda je, že ja som napríklad Soare nevystupovala asi prvé 2 roky, lebo som sa bala tých predsudkov, presne týchto. Budú ma na škole proste hejtovať za to, že to nejaký môj ego trip. Takže ja som sa toho veľmi, veľmi stránila, až potom som tak postupne na to išla, že začala som že ďakovačku, že som poďakovala, hej, že na konci podujatia som išla na pódium. Lebo nechcela som zase presne robiť to, že si povedieš, že no jasná herečka, urobila si sama, vieš, toto je to tamto a už som to videla. Ja som išla na to tak postupne a teraz akože mali niektorí ľudia také pripomienky, akože moje kamoši, že minula pri pive, že no Mišel, než zase si zoberieš na lepší text a že pôjdeš čítať nakoniec. A ja som bola úplne nahnevaná a pozerala, že vieš čo, drahý môj, keď akože si to celé zorganizujem, vypotím krúto, toto všetko spravím, toto, tak prečo by som si nemohla vybrať najlepší text, ktorý si prečítam? Aspoň niečo, nejaká satisfakcia, nejaká odmena proste za to celé, že to, čo ja milujem najviac na svete proste, pracovať s dobrým a kvalitným textom, tak prečo by som si to mala odopierať, vieš, že keď si to môžem proste...
No veď samozrejme. No ja som mala moderátora na podujatí a tí ma veľmi radi nutili chodniť na toto podiu, čo ja som trpela. Akože nejaké veci som moderovala, ale v rámci školy a tak, a nie proste pred cudzými ľuďmi a publikum. A kým si nevšímam, že to publikum je, tak je to v pohode. Ale keď si ho reálne všimím a vidím mu do tváre, tak je to hrozný deň za strach. Alebo mi ma nutili, aby som predstavila to podujatie, čo bolo vlastne rovnaké, ale vlastne ten moderátor tam potom bol zbytočný. Akože nehovorím, že boli zlí tí moderátori, akože oni to odmoderovali dobre, ale vieš...
No jasné, potom si začala svojou frekvenciou slov a začala si rôzne témy a vlastne si to odmoderovala nakoniec.
Až tak nie, stopli ma. A aj moje hambenie sa, ja som v tom celom celá, aby akože k tomu sa chápeme, že proste organizačne a produkčne niekde akože v pozadí. Ja si to vymyslím, celú tú kostru, blablabla, len vy urobte to, čo máte a ja s tým budem spokojná. Len potom mi prišla taká myšlienka, že asi by bolo lepšie, keby som to nakoniec moderovala ja a tieto svoje strachy nejako sa snažila
prekonať.
Aj z toho dôvodu, že tých ľudí, aj niektorých poznám osobne, viac alebo menej, a potom viem im klásť aj otázky, že kam ich chcem smerovať, ak to nie je čisto prezentácia. Že to má tak potom podľa mňa vyššiu tú hodnotu, alebo má to väčší zmysel.
Určite, určite. Ja napríklad tiež aj som musela prekonať sama so sebou ten strach, nabrať tú gúráž a ísť si za to. Proste môžem si vybrať ten text, ktorý chcem čítať. Vieš, že vedia som proste herečka, prečo by som nemohla? Takže áno, robím to pre ľudí všetko, ale mám tú možnosť, tak prečo ju nevyužiť? Že každá na to, čo si kto myslí, vieš. Je to dôležité sa prekonávať určite. Preto vzniklo Soare vôbec. Asi všetky projekty, ktoré som začala, tak to bol taká nejaká iskra, zanietenie, že som výsledný produkt, že ako by to mohlo vyzerať a čo všetko by to mohlo ponúknuť spoločnosti, v konečnom dôsledku aj mne. A keď som videla v tom proste zápal a zápal iných ľudí, tak som do toho šla s plnou verbou a až potom prichádzali tie problémy okolo toho, ktoré trebalo prekonávať, na ktoré som samozrejme v tom zápale nemyslela. Mnohí ľudia, keď proste majú nejaký nápad alebo niečo, a poznám veľmi veľa ľudí s veľmi dobrými nápadmi, ale oni vlastne začnú vidieť tie problémy. Vieš, že ako sa to nedá.
Hej.
Vieš, že treba takú tú štipku tej naivity toho a možno to zanietenie a chuť ísť do toho a potom sa podľa mňa by vzniklo aj oveľa viac nejakých skvelých možno aj eventov, možno produktov. Určite treba mať schopnosť improvizácie.
Šialene, no flexibilný musíš byť.
No, kreativita a improvizácia, akože pri týchto veciach to je nad zlato. Tak, no, to sa mi raz stalo, že mi presne takto na Soare mi vypadávali herci, tak som zháňala nový, vieš, na poslednú chvíľu samozrejme. A tak už som si povedala, že OK, tak teraz si idem proste dať kávu, vieš, taký, že 10 minút pred eventom už tam ľudia chodili a tak. Teraz to šiel za mnou kamoš, že Miša, počuj, ale my to nemáme nazvučené, že ty to potrebuje asi nejaké mikrofóny stojami a nejaké kobla, tak aj, že do keľu. No, tak sme to museli rýchlo za 10 minút celé, no to bolo šialené. No, aj také veci sa stávajú. No, treba byť flexibilný, darmo.
Stalo sa ti niečo, čo si nečakala pri tom Soare až natoľko, že si sa stala celebritnou?
No, mne sa stal taký fagat, dosť, teda niekoľko bolo ich dosť, ktoré som nečakala. A to bolo také, že keď sa to začalo rozbiehať do viacerých miest, bolo ich cirka 10, 11. Hlasilo sa dosť veľa ľudí. Dosť veľa ľudí bolo aj odmietnutých. A ja som akože mala vytvorenú špeciálnu formu, aby som tých ľudí neurazila, aby som ich zároveň aj motivovala k tomu, aby sa prihlásili na budúce, aby písali, aby to nebrali nejako tragicky. Ale sú ľudia, ktorým to proste človek nevysvetlí. Som začala, obdržala som vlastne niekoľko výhražných mailov, telefonát, vyslovene, že som bola zasypaná nenávistnými správami. Nejakým spôsobom sa to vyvrbilo až do takej situácie, že som kamoši ma donútil do každej kabelky kasér. Na jednom podujatí musel byť vyslovene aj SBS kar, aby vlastne dali pozor, že kto príde, ak to nie, to môže. Raz sa mi to vypomstilo tak, že vlastne... Inak celkom milá story, že keď som mala proste tie kasere v tých kabelkách a samozrejme, že potom keď som si to prekladala, tak som niekde mala viac, niekde menej tých kaserov.
Ani bála si sa, že si nastriekáš sebe do očí, že si vlastne sebe ubližíš skôr ako tomu dotyčnému?
Áno, mala som aj pre tento prípad, lebo vlastne v tom období som skúšala ešte aj monobrámu, tam som hrala medu a to sme robili trošku takým inovatívnejším spôsobom. Mala som tam otváracie vreckový nožík. No a ja som išla raz s jedným chlánom proste vonku, pozvala ma na víno a mne sa stala taká vec, že mi proste bože, že mi spadla kabelka. No a tak ja som začala zbierať v kastre. Chytila som do ruky ten nožík, ktorý mi vystrel. A ja to toho chlapca pozrela s tým zavestným nožíkom okolo v kastre. A ja že opa. Ja som sa mu to snažila nejakým spôsobom vysvetliť, no, ale tak som asi.
Kto vie prečo?
Kto vie prečo, ja tomu osobne vôbec nerozumiem.
Je to bežný štandard, že ženám vypadávajú kasre a paralizery a nožiky vyskakujú cez kabelky. Zvyčajne by človek čakal nejakú riasenku a rúž, ale...
Áno, ale tak trošku som to nejak akože nevykryla vtedy. V každom prípade dúfam, že to nebol môj muž môjho života tak a by neozval, ale...
No zjavne nebol, lebo by to pochopila, možno by ste sa tam aj zasmiali, aby ste mali veľmi príjemnú funny story rozprávať svojim deťom a vnúčatám, že ako ste doznámili pri tom, ako ste ho skoro zmasakrovala.
No presne tak, ale nestalo sa, čiže musím pracovať na nových iných príbehoch pre moje deti a vnúčatá.
Takže pointa je z tohto mini dialogu, treba nosiť kasre a nožiky, aby ste mali zaujímavú príhodu na začiatok vášho vzťahu.
A otestovali si svojich budúcich mužov, či sú tí praví. Presne tak. Ale musím povedať, že chvála Bohu, už teraz sa mi inak nestávajú tieto príhody a príbehy s týmito autormi už sú veľmi, akože tí ľudia, mám pocit, že sa už nejakým spôsobom pretriedili akože klopem a hlavne začala som zverejňovať správy takéhoto razu, ktoré mi chodili, riešiť to aj akože keď bolo potrebné aj s inými orgánmi a odtedy je to vlastne úplne v pohode, čiže našťastie mám pocit, že to smeruje všetko tým správnym smerom.
Dobre, Miši, čiže dáme si také okienko na teba. Neviem, či si počula predtým nejaké podcasty, ale končí to tým, že vlastne sa ťa budem pýtať otázky a budem potrebovať jednoslovnú odpoveď, pričom bude to výber z tých dvoch slov.
Áno.
Kúšobná, second hand alebo normálny obchod.
Sekač.
Čiže chápeš pointu, takže čo ti je bližšie, buď soáre alebo herečka?
To sa nevylučuje.
Nevylučuje sa to, ale aktuálne to od teba žiadam.
Tak na soáre môže byť aj herečka, tak soáre.
Chcela by si skôr sa živiť produkčnou alebo nejakým full-time jobom v nejakom korporáte?
Produkčná.
A kde si predstavuješ svoj život do budúcna? Bratislava, kde sa aktuálne nachádzaš, alebo zahraničie? Táto možnosť nebola.
Určite chcem veľa cestovať.
Tak sme to úplne obišli, tú otázku. Každopádne ďakujem pekne, Miši, za tento...
Ja ďakujem veľmi pekne. A držím tomuto podcastu aj tebe palce a pevne verím, že sa budeme môcť tešiť na veľa, veľa, veľa kvalitných dielov.
So veľmi zlým zvukom, ale áno, dielov dúfam, že bude ešte veľa. Dobre.
Tento Corona Time si proste vyžaduje aj svoje obete a v tomto prípade to bude asi zvuk, no.
My sa vidíme v Bratislave alebo na východnom Slovensku a za my sa vidíme o ďalší týždeň. Ďakujem pekne.
Teším sa.
Čaute. Ahojte.